Jā, nu, tas, man liekas, ir loģisks turpinājums tam periodam, ko mēs piedzīvojam krīžu laikā, kad valdības izdevumi ļoti stāvīgi pieauga un valdībā diezgan enerģiski atbalstīja ekonomiku. Protams, kad šīm krīzēm mazinoties, krīžu sakā mazinoties, skaidrs, ka valdībai arī ir jāmazinot savu izdevumu, jā, jo nu, nav noslēpums, ka iepriekšējo gadu laikā valdības izdevumi ir pieauguši visai strauji. Protams, tas nozīmē, ka vairs atļauties tik lielus tēriņus, tik lielus tēriņu pieaugumus, kā tas tika ierasts no pēdējo vairāku gadu laikā nevarēs. Līdz ar to arī valdība runā par to, ka atsevišķas izdevuma kategorijas būs jāierobežo, bet tā ir kā publiski dzirdam arī ieteikumus un solījumus ierobežot valsts sektoru atalgojumu pieaugumu. Kopumā raugoties pēdējo gadu laikā atalgojuma pieaugums tautsaimniecībā kopā ir bijis diezgan strauši, bet ņemot vērā, ka ekonomika, nu, lai gan nav recesija, bet arī nekāda izaugsme bieži nav vērojama. Nu, mēs redzam, ka nu, jau vismaz gadu atalgojums privātajā sektorā pakāpeniski bremzējās. Ja, un atalgojuma izaugsme tautsaimniecībā kopumā ir laba lieta, bet atalgojuma izaugsme ir jābūt pamatotajā darba ražīguma pārmaiņām. Ja? Tā problēma ir tāda, ka tautsaimniecībā darba ražīgums ir augs ļoti lēni. Ja? Un, ja augs jau stājās par darba ražīgumu, ja nu tā ir nav ilgspējīga situācija, un ar laiku tas nu, novērt pie ekonomikas krīzes. Ja? Un tā kā es minēju, privātajā sektorā atalgojums sāk bremzēties, sāk tuvoties vai pakāpnieks tuvoties darba ražīguma izaugsmē, bet savukārt valsts sektorā to, ko mēs redzējām no pagājušā gada laikā, kad atalgojums ir pātrinājies. Ja? Ja privātajā sektorā šī gada 1. ceturksnī alga izaugsme bija no zem 9%, tad sabiedriskajā sektorā tie bija virs 16%. Un skaidrs, ka tik lielas atšķirības starp privāto un sabiedrisko sektoru alga izaugsme arī nav uzturams.
Un šie plāni, kā tad viņi varētu caurmērā ietekmēt kopumā, kādu ietekmi atstāt, ja tie tiek pieņemti valdībā?
Nu, tas droši vien būs tādā mērā valdības ministru un dažādu valsts iestāžu vadītāju izšķiršanās, jā, jo šeit ir acīm redzot iet runa par kopēju atalgojumu fondu, kas nenozīmē, ka pilnīgi visiem tas alga izaugsme būs vai nu būtiski stabilizēta, vai visiem vienāds alga pieaugums. Jā, tas noteikti būs daudz un dažādu lēmumu kopums. Es pieņemu, ka noteikti būs kādas valsts iestādes vai profesijas, kur tas atalgojuma līmenis pret tirgu ir zemes un kur joprojām būs nepieciešams palielināt algas, lai noturētu un spētu piesaistīt kvalitātes speciālistus. Noteikti būs arī jomas, kur atalgojumu visticamāk nevarēs pacelt un kur jau atalgojums ir jau sasniedzis vai pārsniedzis darba tirgus apjomus. Tā kā tā situācija būs noteikti dažādās valsts iestādēs un dažādās sabiedriskā sektora jomā.